السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعہ کے خطبے میں
نہ ہدبن اجماس تو یوس کلور ان اوکے شطر ہچ رو میں دی انتار بت جماعت دای پجسی و تو تو مسلمان تہ مدیان نہ لیزے میں کشتے تے بیتیت پڑا کشتے تے انتارسی مت نہ جماعت Madje përmes shkrimeve të Mesihut të Premtuar alayhis salam, çdo kusht ishte shtjelluar më tej. Vetëm duke lexuar këto kushte apo duke studiuar librat e Mesihut të Premtuar alayhis salam, apo duke medituar dhe kqyr fjalët e tij, ne mësojmë se ai dëshironte që duke na mbrojtur me mësimet e vërteta të Islamit, duke na ndrequr në besimet dhe veprat tona, në sillte ndryshime rënjësore në qenjet tona. Kjo sepse pak të nuk mund të arrihet ai qëllim madhështor për të cilin kishte ardhur Mesihu i premtuar alayhis salam. Ky qëllim ishte nevoja jetësore e asaj kohe dhe është e tillë edhe për kohën e sotme, me anë të të cilit njeriu mund t'i afrohet Zotit të lartësuar. Ai në një vend shkruan, përmes kësaj lëvizjeje, Zoti i lartësuar ka dashur dhe siç më ka treguar, se frika e Zotit po merr fund, madje disa janë përfshirë haptas në sjellje imoraliteti dhe po bëjnë një jetë të shturur dhe të ligë. Disa mbajnë një lloj ndjursie në veprat e tyre dhe nuk dinë që nëse në një gjell të shishme hidhet pak fare helmi, atëherë e gjithë gjella bëhet e helmuar, ndërsa disa merren me gjunahe të vogla, siç është reklamimi, që kanë degëzime të imta. Pra, edhe pse nga paraqitja kujtojnë se janë shumë fetar, por në fakt ata vuajnë nga vetpëlqimi, reklamimi dhe nga gjunahet shumë të imta që duken vetëm nga mikroskopi shpirtëror. Allahu i madhërisëm ka vendosur që tash t'i tregojë botës shembullin e jetës së cilëtër e të dëlirë. Për këtë arsye, ai ka themeluar këtë lëvizje. A i dëshiron dëlirësi dhe qëllimi i tij është që të krijojë një xhamat të pastër. Pra, për këtë gjemat që ka themeluar Allahu lartësuar, a i dëshiron që të dëlirsoj veçanërisht pjestarët e këti gjemati me qëlim që të jetësohet gjemati i dëlirë, pra të kryohet një gjemat i pastër. Madje, Hazret Mësih, Mesihu i premtuar lehi selam, pret nga se cili prej nesh që të këqyrim, që të vështrojmë nefsin ton, pra qenjen ton me këtë zmadhues të fuqishëm shpirtëror, të bëjmë llogari nefsit ton. Nëse mundohemi të ndreqim gabimet tona në besim, duhet të mbajmë syt edhe ndaj sjelljes sonë. Në fakt, vetëm përmes këtij zmadhuesi shpirtëror mund të na dallohen gabimet tona, sepse till është funksioni i mikroskopit që të zmadhojë trupat e vegjël që s'mund të shihen me sy. Prandaj, për të parë gjunahet tona, për të kapur gabimet tona dhe për të njohur dobësitë tona, ne duhet të vëmë në punë këtë zmadhues, i cili na mundson të analizojmë nefsin tonë. Duhet të analizojmë veten tonë pikërisht me këtë vështrim. Pra, pohimi unë i të qenit Ahmedian dhe antari këti gjematit themeluar nga Mesihu i premtuar alayhis salam, nuk është një pohim i zakonshëm, pra as deklarata jo nuk është e rëndomte, as ky gjemat nuk është i zakonshëm. Allahu i lartësuar ka dashur që duke dëlirësuar antarët e këtij xhamati të ngrejë një xhamat të dëlirë për të cilin kishte dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam. Çdo musliman ahmedian gjithnjë duhet të mbajë parasysh se vetëm ato modele jetese që bazohen mbi sjelljet e dëlirësisë dhe të kuan, pra të frikës së Zotit, janë të tilla që të sjellin ndryshime rënjësore. Pra këto ndryshime rënjësore dhe revolucionare janë ndërthurur me reformimin në besimet dhe veprat tona. Madje vetëm reformim nëse besim nuk mund të sjell asnjë rezultat nëse nuk ndërmerren reformime edhe në sjelljet tona. Derisa se cili prej nesh nuk kujdeset për veprat dhe sjelljet tona, pra çfarë duhet të besojmë, dhe cilat janë ato vepra të cilave duhet të kushtojmë vëmendje, siç u sqarua edhe nga shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam që sapo ju kam lexuar. Ne gjithashtu mësuam që kemi nevojë për të kushtuar vëmendje edhe atyre veprave që na duken të papërfillshme. Madje duhet të mundohemi edhe për të realizuar ato. Kjo është thelbi i asaj që ka shkruar Mesihu i premtuar alayhis salam. Pastaj, duke u tërhequr vëmendja antarëve të xhamatit në rëndësisë së besimit dhe realitetit të gjendjes së moralit, Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam shkruan: e thot thelbi i besimit ton. Pra, çfarë besojmë ne në mënyrë që të shpjegohet besimi jon si dhe sjelljet që janë ndërlidhur me këtë besim. Ai thot thelbi dhe esenca e besimit ton është La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Do të thënë, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Besimi unë të cilit i qëndrojmë besnik në këtë jetë toksore dhe me të cilin me mëshirën e Zotit të lartësuar, do t'i largohemi kësaj bote kalimtare është që priesi dhe padroni unë Muhammedi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam është vul e të gjithë profetve dhe më i shkëlqyrën dhe të gjithë të dërguarit, për mes të cilit besimi arriti për sosmërin dhe ajo dhunti për mes të cilës njeri ju vihet në udhë të mbarë drejt Zotit të lartësuar, mbriti në shkallën e përsosmërisë. Ne besojmë me bindje më të fortë se Kurani famlart është vul e të ditë librave hynor dhe ati së mund të shtohet apo të hiqet asë një pik apo shenje diakritike nga ligjet, kufit, porosit dhe dispozitet e ti. Tani, Së mund të zbres asë një shpalje apo revelat për Allahot që të zvendësoj apo të shfuqizoj, madje të ndryshoj apo modifikoj qoftë një urdhër të vetme, një urdhër të vetëm të Kuranit. Nëse dikush mendon ndryshe nga kjo, atëherë sipas nesh ai më njëherë përjashtohet nga grupi i besimtarve dhe është renegat e muhues. Ne gjithashtu besojmë se pa i nënshtruar profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, askush nuk mund të fitojë as nivelin më të ulët të rrugës së drejtë, aq më tepër që të arrihen shkallët më të larta të rrugës së drejtë pa i bindur këtij përgjësi të gjithë profetëve. Ne s'mund të arrijmë asnjë shkallë digniteti apo përsosmërie dhe asnjë cakë nderimi apo afirmiteti derisa nuk i kushtojmë në nënshtrimin ton të sinqert dhe të plot profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Çdo mirësi që na jepet na vjen me ndërmjetësinë dhe anën e tij. Dhe ne gjithashtu besojmë se ata të sinqert dhe të dëlirë, të cilët duke u fisnikëruar nga shoqëria e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra ashabët e tij, përfunduan fazat e takimit. Edhe nëse ne arrim diçka, atëherë arritjet tona përballë tyre janë si hije, madje ata janë pajisur me disa nga cilësitë e pjesme që ne s'mund të arrim kurrë. Pra, ata që jetuan në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë cilësuar me disa epërsi që nuk mund të arrihen tani. Ata e panë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndruan në shoqërinë e tij, pastaj thotë: besimi unë bazohet në ato 5 shtylla mbi të cilat ngrihet ngrehina e Islamit. Po ashtu atë fjalë të Zotit, domethënë Kur'anin, për të cilin jemi porositur të rrokim fort, të kapim fort. Ne i përmbajmë ati. Gjuha jon shpreh hasbuna kitab Allah, pra na mjafton libri Allahut, siç Faruku radhiyallahu anhu, dhe në rast mos marvesh jeje apo mos përputh jeje midis Kuranit dhe hadithit, ne si Hazret Aisha radhiyallahu anha i japim e përsi Kuranit. Pra Kuranit i takon e përsia para hadithit. Pastaj thotë: sidomos në tregime që një zëri nuk janë të denje për të shfuqizuar diçka. Ne gjithashtu besojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të lartësuar. Dhe udhëheqësi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, është i dërguari i tij dhe vuli të gjithë profetëve. Ne gjithashtu besojmë se engjëjt janë të vërtetë. Grumbullimi i shpirtrave në ditën e Kiametit është i vërtetë. Dita e gjykimit është e vërtetë dhe xhehenemi është i vërtetë. Ne gjithashtu besojmë se gjithçka porositur nga Allahu i lartësuar në Kur'anin famullar dhe çdo gjë që ka thënë prijesi i Unit dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, ato të gjitha siç e përmend më lart janë të vërteta. Ne gjithashtu besojmë se ai që i heq këtë shariat islamik apo i shton qoftë një grimc dhe duke mohuar detyrimet trillon ibahetin. Domethënë, sipas pëlqimit të vet, të ndryshoje dispozitat e Islamit, pra të gjykoje midis halalit dhe haramit. Pra, ai është mashtruar dhe kundërshtar i Islamit. Dhe ne këshillojmë xhamatin tonë që ata t'i besojnë qiltërsisht këtij shahadeti: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe të japin shpirt po duke u përmbajtur atij. Ata të besojnë të gjithë profetët dhe librat hynor. Vërtetësia e të cilëve, del nga Kurani famlar. Ata leti përmbajnë mirë Islamin duke besuar agjërimin, namazin, zekatin, hëxhin dhe duke pranuar të gjitha detyrat e porositur nga Allahu lartësuar dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam si detyrë dhe duke konsideruar të gjithë të ndaluarit si të atill. Pra pranimi i të gjitha atyre çështjeve për të cilat as-salafus saleh, pra të parat tanë të mirë, ishin në pajtim të plot, qoftë në mendim apo në praktik, po ashtu bindja ndaj atyre çështjeve që sipas gjykimit konsensual të ehli sunnetit quhen Islam, është e detyrueshme. Ne marrim qiet dhe tokën për dëshmitar se vetëm ky është besimi ynë.
تمام مناہیات مناہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں. غرض و تمام
پستائے دکشتلور مہولسی بسیمن سے جس کا پرویز ذوتی تشتف دیکھ میں ایش پہ گوئی سے ایدھے عیسیٰ علیہ السلام ایشتے نیڑی پروفیت یا اللہ ہو دکشتو پاس نی فار کو ہے ایدھے آئی اندرویت دون سے اللہ ہو اشپتو ینگا دیکھ کیم بی کروچ ایش شروعی ینگا پلاگا چا کشتے مار نکروچ ما پاس آئی اوزتو ہی دریت کشمیریت کو دریت اندرویت حضرت مسیح پرمتو علیہ السلام تریگون پر بسیمین نفدیکن عیسیٰ علیہ السلام دو کسن اون نے کنسیدرو عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھو دے کم بیندیے دے بسیم چاہی اشت دیکھو اون یا می بیندور پر دیکھنے تی دے پسی تا موس بسوئے کر زوتی ایم نن لیبنی نتی قرآن فام لارد یہ کا بشکور عیسیٰ گروپی تو دیکھو بے ما دیے نجد قرآنی نک پر مند آسنی ہیر پر یہ تنی تی تا یرز زکونش میں آپ پر ریار دینے تی نتوک پر کندرازی قرآنی ہیش دوکے چوائے تور ویتم تفدے کور شتو چھ بسیمین چاہیے تون اکوما میں تروپین تی امفیب دے دو تی رکسے ہے توکس لنی کوتی ہے تو انہیں کنسیدروئے تا پا چھے یو ویتم نباس تا شپال لیوے چھے کم مار پر ایزے نباس تا جیتا دسپوزیتا ویتا لار تا چارتا تا پریڑا تا بسویش میں تا قرآنی بسیمین یہ توری تا عیسیٰ علیہ السلام ایک کنسیدروئے تا کوت دے گبیم دو مثلا سپس آئیے تے وے تیت چارتا تو کپتوش میں دے تا پریڑا تا قرآنیت انہیں کنسیدرو عیسیٰ علیہ السلام تب دے کر دے بسیمین چاہیے تو ان اکوما اچوائے تا پا کپتیم دے تا گبور حضرت مسیح پرمتو علیہ السلام کا سن ننی وین چا پر سائی پر کتیس بسیمیت نکینی آسنی دالی میں مسلمان تیر ایز ایتا پوہوین سے او بین دین شتولہ بیتا اسلامی سچ پوہنی یو اشتو سچ نی مسلمان ہمیں دیان دکلارون سا آئی بین دیت سیل سنگا شتولہ تے بسیمیت پوشتو ان دکلارون ایزی تا تیرت مادی پاس دکلاراتا بیتا مسیح پرمتو علیہ السلام رت دیکھ کے صحیح سایت علیہ السلام نی گروپ پر تیورے پرانون اے دیکھتا اچ مطے پر جو کیمت رت آردس نی امام مہدیو جاکا تار سیلی دوتا شکاکتون تے جاک دیر دی دوتا سیل تے پر مرسیمین نا جہن دیرے مسلمان بے پڑھائے دیکھ تو جو کی میں تاش میں یندر شوور پڑھاک تو بہت کپتی میں تک تیرے پروفیسی بے تاش میں کان پسور اندر شی میں نحید بین اے جماس چا کیشا مبائی تو پڑھا دوی آواش نا تسیلن کیشا رفیور دیسا انجاریاں گا یہ تا حساب ہے کیشا تریگوار سے کور نیے انگا حسابت مسیح تے پرمتول سلام پیوتی نی دیتار تفام شمتا سائے کو ہے مولوی محمد حسین دے دکستان چھے کیشہ دا جوڑ چھے آئی ایسا آتی سے ان کم دا جوڑ چھے یو ننی آن موہونی آر دین امام مہدیو جکا تار کچھ سن آنن تیئے تا نسے حضرت مرزا غلام حمیدی بند تنی دا دکلا رہا تھا پڑا ایزا ہی تو چھے نکبسون آردین انی امام مہدیو تا تیل چھے دو تشکاکتون تے جگ دیڑ دی ہے یو یا خوزونی دے اکندرشتونی آئیو پر جیچ چھے نسے کے پر تا پرانور مرزا صاحبی نا تھیر شکو دے بائی بیتن موسنگ آتروں میں بسی من تیم چکم پاس را پا میں آتے چکم تاش پڑا کوڑ انگریہن میں پافتیور سین اتیور اکندر مسیح تے پرمتو علیہ السلام تھیر دکلاروین سے پو دو تا وی امام مہدیو جاکا تار دو تا وی ایدہ عیسائی بیڑی میڑی ایمز کورسے نے پر جیسی شون کوش کندر شور پی پا میں دو دیورے پڑا میں آردنی مسیح تا پرمتو علیہ السلام دے ایدہ مسلمانت کان پاسور پر مرسیم نا مندی میں دے کندوشتری میں دو دیورے ما دیے ایدہ حضرت خلیفی دیو تر دلت علان ہو جاتنی وارک فیلی میں شکشتن بات اور پڑا شتازی تے جاشت ویتش رہت ریفرمی میں تنے بسیم دے وے پڑا کشتے تھن سے اشت وشتیر تا جندے چوف نی پرسون انگا دیت انتلیکتوال مسلمان پڑا مسلمان تشکلور چھ بسون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یتون اکوما پکشتو پرسائی پر کے چشتے سے شفجزی میں تا دیس آئیت ویتا قرآنیت سوت نہ پر جیسی نک فلیدت پر ناسیخ اپا پر منسوخ پڑا ریت بسیمت سے نا قرآن جن دیس آئیت چیان شفجزو ویس پڑا ناسیخ kur se disa tjera janë të shfuqizu ora pra mensu. Sot, ky besim nuk ka atë pesh se që ishte për para. Hazret Kalifi Dutër dhe Lekalonë të regon që pas ardhjes e mësyrë të premtuar e selam, muslimanet e tjerë nuk janë më aq të frishëm rreth disa çështjeve se që ishin për para dhe janë tashmë janë më të tërhequr. Pra tashmë është paksuar hovi i tyre, ata ose e besojnë ose heshtin. E njëjta situata ekziston edhe sot. Madje tani disa dietar përfshirë këtu edhe studiuesit arab kanë filluar të ngrenë zërin kundër konceptit të xhihadit të organizatave xhihadiste apo të ekstremistëve, duke madje ta shprehin edhe kundër xhihadit që manifestohet gjithkë në botë. Pra ky ndryshim në doktrinat e tyre, të cilat ata i quajnë besimet e tyre të qëndësishme, ata quajnë besimet e tyre të qëndësishme, ka ndodhur pikrisht pas ardhjes së mesit të premtuar alayhis salam. Madje disa studiues për tyre që njihen edhe për njohuritë e tyre në fushat laike, gjithashtu kanë nisur të shprehin mendimet e tyre rreth çështjeve siç është çështja e xhihadit, duke thënë se po kuptimi i tij është i gabuar. Ky ndryshim rrënjësor është jetësuar, është realizuar vetëm pas ardhjes së mesit të premtuar alayhis salam dhe pas përkufizimit të saktë të xhihadit nga ana e tij. Edhe pse ata pranojnë Ahmediatin apo jo, kjo është dëshmi e mjaftueshme se përsa u përket besimeve të xhamatit musliman Ahmedia, një pjesë e mirë nga muslimanët jashtë xhamatit janë detyruar të pranojnë ato. Tani e gjithë biseda në përgjithësi është akumuluar në çështjen e statusit të mësuesit të premtuar alayhis salam. Pra, vallë, a ishte ai profet apo jo? Inshallah edhe kjo çështje do të zgjidhet së shpeti. Po kështu, ata nuk duan të pranojnë këndvështrimet, mësimet apo pepamit të xhamatit, sillen me kokëfortësi, edhe pse u mungon argumenti. Kur përballesh gjatë debateve mbeten pa fjalë, atëherë kthehen dhunës për sukutimit apo për ndjekjes. Kjo sjellje shfaqet shpesh nga sektet e tjera muslimane kundër xhamatit, sidomos në Pakistan apo në disa vende të Indis. Kjo është mjaft argument se ata nuk kanë argumente. Pra kjo është dëshmi e mjaftueshme se atyre mungon argumente nga Kurani famlar dhe nuk kanë as arsytime logjike për të përgënjeshtruar besimet dhe bindjet tona. Kur ata dorëzohen dhe munden në polemikë, atëherë marrin rrugën e dhunës. Për sa i përket besimit apo argumenteve, medianët gjendin në një pozicion në të cilin as kush së mund të përballet me të. Pra, edhe ata muslimanë Ahmedian që nuk kanë njohuri të mjaftueshme, o duhet t'i kushtohen vëmendje për forcimit të njohurisë së tyre fetare. Duke pasur këtë qëllim, edhe në më ta transmetohen emisioni si që është Rahi Huda, pra rruga e hidarjetit, që synon t'i informojë mirë Ahmedianët që të mos kenë asnjë lloj përshtypje për dobësi apo ndjenjë inferioriteti. Megjithatë, pjesa dërmuese madje duhet të thënë se të gjithë anëtarët e xhamatit i qëndrojnë besnik besimeve të tyre. Nëse dikush është i dobët, atëherë le të di se besimet që kemi marrë nga Hazrat Mesihu i premtuar e selam, ato përfaqësojnë Islamin e vërtet. Dhe askush nga jashtë xhamati nuk ka mundësi t'i hedh poshtë ato. Pra, nëse ekzistojnë disa të dobët, ata le të forcohen në besimin e tyre dhe mos shfaqin asnjë lëkundje. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam na ka lënë literaturë mjaft të pasur për besime dhe nevojat tona akademike. Po kështu, a gjithashtu na ka tërhequr vëmendje ndaj gjendjes së sjelljes, gjendjes së moralit. Për sa i përket besimit dhe literaturës akademike, ajo u ka bërë për shtupi edhe të tjerëve jashtë xhamatit, por nuk mjafton vetëm për mirësimi i besimit. حضرت مسیح پرمت علیہ السلام کے اشتہار دور ایزے پڑے فرمیمین اے جین دیا سمورا آلیت دریسا نک پر میر سوہن وے پراتونا رے فرمیمین ابیسیم نک مون تکین اسنی فروت سب سے اشت وے پرا چی ترہیچ تتیرت ندائی ویتس پرا تی بشکوین پی جماعتی اپو تنا دجوین اپو تپاکتن تموس نا کندرشتوین Vepra të mira dhe sjellja fisnike janë thirrje e heshtur. Disa njerëz që i afrohen xhamatit dhe janë të gatshëm për antarësim, largohen vetëm për shkak të sjelljes së dobët të një amidiani. Pra në kohë kur ne gjithnjë po i largohemi epokës së mesujt e premtuar e selam, ne bashkë me besimin ton duhet të mbrojmë edhe sjelljen dhe veprat tona. Kjo është një nevojë jetike. Për sa i përket besimit, Ne në të vërtet kemi fituar betejen, por nëse veprat nuk përputhen me besimin dhe nuk sillemi sipas mësimeve dhe na mungojnë përpjekjet për zbatimin e atij mësimi në jetën tonë, atëherë dalën ngadalë mbetet vetëm emri, gjë që shohim në pjesën dërmuese të muslimanëve. Pra janë përfshirë në cilët jo të drejta, edhe pse falen por vetëm për të shlyer një obligim, madje Shumica e tyre nuk shqetësojnë as pak për kryerjen e faljes, dhe një shtrash për hapur kudo, po ashtu e moraliteti dhe sjellja e paturshme po marrin shtrirje të gjerë në mënyrë të pandalshme. Pra, para disa ditësh u takova me një zotri johmedian, i cili më tha se nuk kuptoi se për këta ekstremist që në emër të sedi dhe nderit e islamit sulmojen me agresivitet dhe duan të vendosin sistemin islamik. Sulmojen në mbi shkollat, vrasin gratë dhe fëmijët e pafajshëm. A refen se kur shkoa në Pakistan pash që në rrugën kryesore për në Islamabad, pra për në kryeqytetin e Pakistanit, ndodhe një fabrikë për prodhimin e pijeve alkolike. Këta ekstremist nuk kanë protestuar kur ndaj kundër kësaj fabrike, edhe pse ajo funksionon haptas. Po kështu janë kanale televizive në Pakistan që shpesh transmetojnë emisionet jashtë etikës morale, me pamje të pahishme, dhe askush nuk ankohet kundër tyre, sidoqoftë kjo është situata e këtyre të dashurve të islamit. Përsa i përket alkoolit, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë se Allahu e ka mallkuar alkoolin dhe atë që i pin, dhe atë që i mbush gotën, atë që i shit, atë që i blen, atë që i prodhon, dhe për të cilin prodhohet, atë që i shërben dhe atë të cilit i shërbehet. Pra, ata mund të durojnë këtë mallkim, pra nuk kanë kohë nëse hapen fabrikat e alkoolit, por atë që s'mund të durojnë është shihadeti nga gjuha e një Ahmediani. Me gjitha të, unë po tregoj që me qenë se edhe ne jemi pjesë të kësaj shoqërie, pra ndaj dashje pa dashje edhe ne mund të ndikohemi prej saj. Pra edhe ne duhet të marim masat të mbrojtëse. Ne duke kuptuar qëllimin e ardhjes e mësirët e premtuar e salam, duhet të përqendrojmë vëmendje gjendjes son morale. Vetëm atëherë ne mund të përmbushim masat kundër ndikimit negativ të shoqërisë. Sidomos të rriturit duhet të kenë kujdes të veçantë ndaj të rinjve, po ashtu edhe rinia duhet të jetë mjaft vigjilente. Sot armiku ke hyrë në shtëpinë tonë dhe duke kryer veprat jashtë etikës morale, do që të na prish moralin tonë. Tu futet edhe televizori, i cili ka tjetërsuar saqet dhe kufit e moralit dhe të vepra të mira, po ashtu është interneti dhe mjetet të tjera të ngjashme. Nëse ne bashkërisht nuk shpallim gjihat kundër tyre, atëherë të lëmë më njan reformimin e veprave, ka rrezik që të bijem në kthetrat e veprave satanike. Pastaj për të shmangur këtë situatë, nuk do të kemi asnjë rrugdalje, për posa saj që t'i kërkojmë ndihmë Allahut të lartësuar. Pra le të qëndrojmë bashkë kundër kësaj dhe njëkohësisht mundohemi të fitojmë ndihmën e Zotit për të arritur këtë. Duhet të përgjërohemi Allahut për mbështetjen e Tij. Për të mbrojtur nuk ka çare veç kësaj. Nuk mjafton vetëm shpreha se besojnë në një Zot, por na duhet të lidhemi ngushtë me atë Zot të vetëm që të gjejmë mbrojtje përballë këtyre sulmeve, që kanë depërtuar në dhomat e shtëpive tona. Përndryshe, nuk ka zgjidhje tjetër. Thuhet se në ishte një herë një njeri i urtë që kishte një nxënës. Kur nxënësi përfundoi së mësuari dhe vendosi të kthehej në shtëpinë e tij, pra në vendin e tij, atëherë mësuesi e pyeti: "A ti ku po shkon ti? A jeton edhe shejtani?" Nxënësi e pyeti habitshëm: "Shejtani ja shkudo." Atëherë mësuesi e pyeti: "Ti ke mësuar shumë gjëra prej meje rreth besimit. Por çfarë do të bësh nëse shejtani të vërsulet?" Nxënësi u përgjigj: "Unë do të ballafaqohem me të." Atë mësuesi i tha: "Mirë, por nëse ti je i vëmendshëm dhe ai të sulmon sërish, atë çfarë do të bësh?" Nxënësi i përsëriti: "Do të përballem me atë." Pra në këtë mënyrë mësuesi i pyeti 2-3 herë dhe për herë nxënësi i përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Pastaj i pyeti mësuesi: "Po nëse ti shkon te shtëpia e shokut tënd, e cili mban një qen të egër që qëndronte dera e shtëpisë, tani qeni le dhe të vërsulet, madje të zë dhe të ha, atëherë ti çfarë do të bësh?" Nxënësi u përgjigj: "Unë do të mundohem ta tremb atë dhe ta largoj prej meje." "Por nëse ai të vërsulet sërish?" pyeti mësuesi. "Unë ashtu do të bëj," tha nxënësi. Mësuesi i tha: "Nëse ti vazhdoje kështu, atëherë s'mund ta takosh ku shokun tënd." Ai u përgjigj se atëherë unë do të thrash shokun tim që ta lidh qenin e tij. Me të dëgjuar këtë mësuesi i tha: "Po kështu, shejtani është qeni i Zotit. Për të mbrojtur nga shejtani duhet të thrasësh Zotin tënd dhe duhet të trukasësh në derën e tij. Vetëm atëherë mund të fitosh imunitet përballë sulmeve të shejtanit." Ju kur mos u bini prej të këtyre mendimeve se tashmë keni fituar një farë njohuri apo sikur se keni arritur shkallë të lartë në virtutshmëri, apo tashmë keni mësuar se cilat janë veprat e mira dhe kryeni edhe faljen. Pra nëse ju mendonin dhe të mënyrë, atëherë shetani dhe të vazhdojë të ju ndjek dhe të sulmojnë, ndërsa ju s'mund të ndaloni atë. Pra lype që të kërkoni sinqerisht ndihmën e Allahut. Po kështu të adhuroni atë me përkushtim të plot, vetëm atëherë mund të fitoni mbrojtje kundër i shetanit. Për vendosjen e kontaktit të gjallë me Allahun e lartësuar dhe për të fituar afërsinë e tij, nuk i mjafton vetëm beti i mesijut të premtuar alayhis salam apo reformimi i doktrinave të besimit. Për këtë qëllim ju duhet t'i thirrni Allahut për ndihmë, duhet t'i nënshtroheni atij dhe të adhuroni atë me përkushtim dhe sinqeritet të plot. Nëse këto përpjekje shfaqen edhe në sferën praktike me përqendrim tek pendimi dhe kërkimi i faljes, atëherë bashkë me këta një element mjaft i rëndësishëm është kryerja e faljes. Allahu lartësuar në mënyrë të përsëritur në tërheq vëmendjen ndaj faljes së namazit. Po kështu i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë se namazi është pika më e lartë të evoluimit të një besimtari. Pra është një gjendje kur ai është më afër Zotit, ai komunikon me të. Pra nëse duam të ruhemi nga shejtani, nëse duam të mbrohemi nga kotësitë dhe ligësitë e kësaj kohe, atëherë na duhet të kujdesemi për faljet tona. Allahu ka përshkruar atë si tipar për besimtar nga dënimtar, duke thënë se ata kujdesen për namazin e tyre. Sepse inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Do të thënë vërtet që namazi ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e ndaluar. Pra bëhet fjalë për atë namaz që kryhet sinqerisht vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. Kështu që për të zmbrapsur sulmet e shetanit dhe për të kërkuar ndihmë Allahut, njëri prej mjeteve më efikase është namazi. Në një kohë plot kotësisht siç është kjo e sotme, duhet të kujdesemi më shumë se kurrë. Do të kujdesim edhe për brezin e arshëm që të angazhohen edhe ata në falje. Por para se të themi fëmijëve apo të rinjve, të rriturve duhet të përmbajnë besnikrisht ibadet e tyre. Allah thot që duhet i përkushtohemi namazit me gjemat. Unë kam vretur që me ndrimin e kohës në të zvoglohen. Atër edhe pjesmarja në namazin e sabahat pësun rënje. Para pak ditësh namazin e sabahat falin orën 5, atër edhe pjesmarja në namaz pasoj dopsi. Tani kur sabahu falet një orë më vonë, është përmirësuar edhe prezenca e besimtarve në të. E njëjta gjë mund të dëshmohet edhe në namazin e xumas. Tani koha do të shkurtohet akoma më shumë dhe të rriturit duhet të kujdesin shumë për këtë. Nëse shfaqet ngatësia me ndryrimin e kohës, atëherë kjo është diçka që nuk i shkon mirë karakterit të një Ahmedian. Prandaj paraprakisht ju po njoftoj se le të ndryshohet koha, por kjo nuk duhet të shkaktoj asnjë rënje apo dobësi në pjesëmarrjen e faljes së sabahut. Personet me detyrë në xhamat nëse nuk ngasen në kryerjen e faljes dhe përmirësojnë gjendjen e tyre, pra që mbajnë detyra qoftë në xhamat apo në organizata si motra, sigurojnë praninë e tyre për namazet, atëherë kjo sigurisht do të sjellë gjallëri xhamive. Po kështu, duke sjell një ndikim mjaft të këndshëm tek fëmijët dhe të rinjt, edhe ata do t'i kushtojnë vëmendje namazit. Gjithmonë duhet të dim që respekti ndaj dikujt nuk kushtëzohet me titullin që ai mban. Para botës, dikush mund të jetë titullar me nderim dhe respekt, por synimi kryesor është që të arrihet dashuria e Zotit të Madhërisëm, dhe mjeti për të arritur këtë qëllim është po i njëjtë, siç ka lajmëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, se namazi është miraxhi i besimtarit. Pra, është pika më kulmore për një besimtar, dhe është ngritja e tij shpirtërore. Edhe të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në arritjen e kësaj ndjesie. Pra në rast të parë, personat që gëzohen ndonjë detyrë në xhamat duhet të kontrollojnë veten e tyre dhe më pas duhet të këshillojnë fëmijët, të rinj dhe njerëzit e tjerë për këtë. Fitoria jonë mund të kristalizohet vetëm atëherë kur kudo brenda shoqërisë sonë ne dëgjojmë fjalët: kujdesuni për namazet tuaja. Për ndryshe, vetëm duke pasur besimin se Isa alayhis salam ka ndruar jetë, apo në Kur'an nuk gjenden ajete shfuqizuese apo të shfuqizuara, apo të gjithë të dërguarit e Allahut janë të sinqertë dhe të pafajshëm, apo as Mesiu premtu alayhis salam është po ai Mesi ardhi të cilit ishte paralajmëruar, nuk mund të arrijmë fitoren. Fitoria jonë kushtëzohet me përpjekjet tona për t'i përshtatur gjendjen tonë morale atij mësimi që Allahu i lartësuar na ka dhënë. Ku porosia më e rëndësishme është të krijosh kontakt me Zotin tënd me anë të namazit. Nëse na mungon kjo gjendje, atëherë deklarata jonë se nuk bëjmë shirk është gënjeshtër. Duke mos ruajtur namazet tona, vërtet kemi bërë shirk. Allah na porosi që të kryejmë faljen dhe kujdesemi për to. Nëse nuk po kujdesemi për namazet tona, atëherë kjo do të thotë se ekzistonte diçka tjetër më e vlefshme se sa namazi, së cilës ne po i kushtoni më shumë rëndësi. Pra edhe kjo është një lloj shirku. Vetë kësaj, ndër veprat të tjera për të cilat Allahu na porosit, renditet edhe përmbushja e të drejtave të tjerëve. Kur njeriu lakmohet pas interesave materiale, ai nuk i druhet as rëmbimit të drejtave të tjerëve. Më vjen shumë keq dhe pikëllohem kur personat jashtë xhamatit më shkruajnë se filan Ahmedian më ka mashtruar. Ju lutem, bëni diçka që të marr të drejtën time. Këto probleme pengojnë edhe përpjekjet tona për përhapjen e Ahmediatit. Madje shërbejnë si një goditje të rëndë për të sapon antarësuarit. Para pak ditësh, një Ahmedian Arab më shkroi se ai po largohej nga xhamati. Kur u hulumtua se pse po braktiste xhamatin, atë mësuam që ai kishte vendosur ashtu duke u zhgënjuar nga sjelljet e disa Ahmedianëve. Megjithatë, ai i qëndron të këti besimi që Mesiu premtuar selam është i vërtetë në deklaratat e tij. Këtu, nëse ka gabuar edhe ai duke parë sjelljen e dobët vetëm të disa prej antarëve, atëherë edhe ata ahmedian, ndër të cilët disa mbajnë detyra në xhamat, duhet të përsiatin se çfarë mëkati do të kenë bërë duke u shërbyer si goditje për dikë. Dua të tërheq vëmendjen ndaj diçkaje mjaft të rëndësishme. Dhe ajo është që edhe pse antarët e xhamatit marrin pjesë në sakrificat financiare me një entuziazëm shembullor, por duhet të kushtojnë rëndësi të zakatit, sidomos gratë që kanë stoli e të tjerë apo persona që mbajnë lek për më shumë se një viti. Zekatit nuk i kushtohet rëndësia ashtu siç duhet të jetë. Vërtet një mori ahmedianësh llogaritin çdo qindar për të paguar kontributet e tyre, si dhe zekatin, por akoma është një sasi njerëzish që kujtojnë që është e mjaftueshme nëse paguhen vetëm kontributet. Dhe kështu nuk paguajnë zekatin, apo edhe sekretarët e financës në xhamat nuk u tërheqin vëmendjen ndaj antarëve, ndaj zekatit, dhe kështu ata nuk kanë dijeni për rëndësinë e zekatit. Pra kemi nevojë që të kushtojmë vëmendje edhe këtij aspekti. Pastaj për reformimin e sjelljes dhe gjendjes morale është i domosdoshëm të shmangemi çdo ligësie për të cilin në urdhëron Kurani. Dhe të përvetësojmë të gjitha ato virtute që përmenden në të. Duhet të mbajmë gjithmonë parasysh këtë porosi të Mesihut të premtuar e selam, që të mos kundërshtojmë asnjërin nga 700 porositë e Kuranit. Ne gjithmonë duhet të mundohemi që të ruhemi nga çdo lloj e keqe, sado vogël qoftë ajo. Edhe në atë thënie të Mesihut të premtuar e selam që un kam cituar në fillim, ai në tërheq vëmendje për këtë duke përfshirë në mëkatet të vogla, mos kujtoni se ato nuk janë gjunaje. Edhe pse ato mund të jenë padukshme për të tjerët, por ju vetë duhet të dalloni ato duke vënë në punë mikroskopin shpirtëror. Pra, kontrollojeni veten tuaj dhe bëjni analizë vetes. Atëherë do të mësoni se në të vërtetë ato ishin gjunaje. Hazrat Mesih premtuar e selam ka dhënë shembullin e reklamimit, të cilin në përgjithësi njerëzit nuk e dallojnë dot. Mesih, nëse po të kontrolloje njeriu veten e vet me paanshmëri, ai mund të zbuloj këtë. Ai mund të zbuloj këtë që nëse po bën ndonjë vepër, e bën për hir të Allahut apo vetëm për t'i treguar botës. Nëse robi është i vetëdijshëm se çdo vepër e tij duhet të synojë pëlqimin e Zotit të Lartësuar, dhe vetëm atëherë ai do të shtyhet për të bërë vepra të mira, po ashtu të angazhohet me zel për të bërë sa më shumë vepra të mira. Nëse do të na lind kjo ndjesi, atëherë nuk do të kemi men as të fama e as të veprime të tjera të ulta. Po ashtu Kurani famlar na nxit për mirësjellje me farefisin ton. Në këtë aspekt, në rast të parë hyn bashortja dhe fëmijët, dhe pastaj hyn të tjerët në varësi të lidhjes dhe raportit. Në këtë aspekt duhet të tërheqë vëmendja edhe një çështje tjetër. Sot qofshin meshkujt apo femrat, të dy vuajnë nga mungesa e durimit dhe përmbajtjes. Edhe pse Allahu lartësuar porosit vazhdimisht për ngulitjen e durimit dhe sabrit në karakterin e një muslimani, për shkak të mungesës së këtij virtuti, po rritet gjithnjë më shumë numri i martesave të dështuara dhe askush nuk shqetësohet se nëse kanë fëmijë. Atëherë çfarë pasuesh të rënda do të kenë ata? Pra ata fëmijë. Pra duket qartë mungesa e sinqeritetit nga të dyja palët, po kështu dobësi në sjelljen e moral. Përveç kësaj, çdo musliman ahmedian duhet të interesohet se vërtetësia do t'i shfaqet tjetrit atëherë kur ne do të tregojmë sinqeritetin dhe dëlirësinë në çdo akt apo marrëdhënie. Nëse në çështjet tona personale apo përballë interesave vetjake, sjelljet tona shfaqen si egoiste, atëherë ne kurrë s'mund ta shkaktojmë atë reformim në sjelljen tonë për të cilin kemi bërë betim gjatë betit. Kurani i madhërisht shpallë se nëse për hir të ardhë drejtësisë dhe vërtetësisë, ju duhet të dëshmoni kundër vetes, kundër prindërve tuaj, apo kundër të afërmve tuaj, atëherë edhe në këtë rast, mos ngurroni. Por në qoftë se në realitet, sjelljet tona dhe veprat tona kundërvijnë këtij mësimi, atëherë çfarë ndryshimi mund të sjellim ne? Unë shpeshherë kur flas me jo muslimanët në lidhje me vendosjen e paqes, citoj këtë porosi të Kuranit famë lart. Madje gjithashtu deklaroj se vetëm xhamati musliman Ahmedia është i vetmi xhamat që ndjek këtë mësime sot. Por në qoftë se për një jo Ahmedian, sjellja e ndonjë Ahmediani nuk përputhet me këtë çësa, atëherë çfarë përshtypje mund të ketë ai? Ahmedianët e tillë janë pengesë në përhapjen e xhamatit. Prandaj kemi nevojë të kontrollojmë veten dhe të kërkojmë llogari vetes sonë. Janë shumë porosi dhe udhëzime që janë përmendur në Kur'an dhe nuk mund të plotësojmë reformimin e sjelljes sonë dhe të gjendjes sonë morale derisa ne nuk analizojmë veten tonë nga çdo këndvështrim dhe nga çdo aspekt. Dhe të këshurim të metat tonë. Nëse ne arritëm të sjellim të ndryshim rënjësor në veten tonë, atëherë ne me të drejtë mund të themi se në vërtet kemi bërë përpjekje të sinqertë për të përmbushur kërkesat e betit të mësuesit e premtuar selam. Në të kundërt, duke pranuar vetëm deklaratat e mësuesit e premtuar selam, ne kemi pranuar vetëm një pjesë, kurse pjesës tjetër e kemi kthyer shpinë, e cila ishte të jetë rëndësishme. Unë kam thënë edhe për para, se është shumë rëndësishme që robi të mundohet të përmbush do lloj vepre, sa do e vogël i duketi, pra të realizohesh do lloj vepre, sa do e vogël edhe parëndësishme i duket të ti. Njëri vetë s'mund të di se sa i vlen një vepre e vogël apo ajo e madhe. Hadithet në tregojnë se një vepër mund të jetë i vogël për dikë, kurse për tjetrin mund të jetë shumë e madhe, apo ato përkufizohen ndryshe. E dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kur u pyet nga sahabët e tij se cila është mirësia më e madhe, atëherë dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i përgjigj të bësh jihad në rrugën e Allahut. Nëse në një rast tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u pyet nga një sahab tjetër se cila ishte mirësia më e madhe, u përgjigj se mirësia më e madhe është të shërbesh prindërve. Po ashtu në një rast tjetër, duke pyetur nga sahabi i tij se cila ishte vepra më e mirë, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i përgjigj se të falësh namazin e tahxhudit është vepra më e mirë. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u tërhiqte vëmendjen njerëzve të ndryshëm ndaj veprave të ndryshme. Kështu që mirësia më e madhe nuk mund të jenë 3 apo më shumë, ajo duhet të jetë 1 dhe vetëm 1. Mbase i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam mund të ishte përgjigjur kësaj pyetjeje sipas gjendjes dhe nevojës së pyetësit. Pra sipas të dërguarit të Allahu sallallahu alajhi wasallam, vepra më e mirë është ajo e cila i mungon dikujt. Nëse dikush nuk kujdeset për prindërit e tij apo nuk përmbush të drejtat e familjes së tij, atëherë për të mirësia më e madhe nuk është që ti shërbej besimit. Mundet që shërbimet ndaj befes ai të bëjë për interesat e tij apo për të fituar famë. Këtë lloj njerëzish, të afërmit e të cilëve nuk janë të kënaqur me sjelljen e tyre, nëse ata shërbejnë me detyra të rëndësishme në xhamat, nëse ata duan të fitojnë shpërblimin e sakrificave të tyre të bëra për hir të besimit, atëherë u duhet të plotësojnë të drejtat e prindërve dhe familjes së tyre. Nëse dikush është shembullor në sakrificat financiare, por ama përton në faljen e 5 vakteve apo për nevafil, atë për të mirësia qëndron në faljen e namazeve. Po kështu janë shumë vepra të tilla, të cilat mund të jenë të rëndomta, kurse për tjetrin mund të mbajnë shpërblime të mëdha. Prandaj nuk ka asnjë listë për vepra të vogla apo të mëdha. Hazrat Mesih Premtu Alayhis Salam gjithashtu duke shteluar çështën e reklamimit, përmend për mëkatet të vogla dhe të imta. Pra mëkatet që në tiparet e tyre duken të vogla shndrohen në mëkatet të mëdha. Falin namazit të shpëprim shpërblyes, që shërben si mjet për të fituar afërsinë e Allahut të lartësuar. Është shkala më kulmore e besimit, por namazet që kryen vetëm për sy e faqe nuk pranohen, po i kthehen njeriu. Po kështu, dikush mund të jeti përpik në faljet e ti, por nëse i gëlltit të drejtat dikuit, atëherë, namazi i ti nuk quhet mirësi, do të ishte më mirë që ai të kujdese për të drejtat e tjetrit, e pastaj ti përkushtohe i ibadetit. Në atë fragment që unë kam lexuar në fillim, Hazrat Mesih Premtuesi Selam ka shtjelluar shtyllat e islamit. Exagjerimi është një ndër shtyllat e islamit. Shumisa dërmuese muslimane presin me entuziazëm muajin e Ramazanit, duke mbajtur agjërim në të, por një numër të konsiderueshëm njerëzish gënjen, mashtrohen, bëjnë dallavere, përgojojnë dhe shajnë edhe pse mund të jenë në agjërim. I dërguari Allahu subhanehu ve teala ka thënë se njeriu që merret me vepra të tilla, duke qenë në agjërim, agjërimi i tij nuk pranohet te Zoti, dhe në këtë mënyrë ai privohet nga shpërblimi i agjërimit. Pra thelbi është që këto vepra të realizohen me të gjitha ato kushte siç ka dashur Allahu i lartësuar. Dhe çdo hap që hidhet në jetën e njeriut duhet të jetë i matur dhe me përgjegjësi të plotë. Ku qëllimi kryesor duhet të jetë vetëm pëlqimi dhe dashuria e Allahut. Nëse besimet janë rrënjosur mirë në zemër, atëherë dhe veprat që burohen për tyre duhet të jenë aq fisnike që bota mund ta shquajë lehtë se ku dallohet një musliman Ahmedian nga një person tjetër. Pra duhet të jemi të përqendruar që të ruhemi nga çdo lloj liksie dhe të përvetësojmë çdo lloj mirësie, me synim që të ndërmarrim një ndryshim rënjësor dhe real në qenjen tonë, të bëhemi shembullor për të vegjëlit tonë, të bëhemi model për të rinë tonë, të bëhemi shembull brenda familjes për bashortën dhe fëmijët tonë, të bëhemi model për kolegët tonë, pra se cili prej nesh, qoftë i vogël apo i madh, mundoft të arrijë atë shkallë ku le të azësohet fara e çdo lloj lëkësie nga zemrat tona. Lëkësia të qëronjosit nga shpirtrat tonë, derisa se cili prej nesh nuk mundohet për informimin e ti të plot, do të të mbetet e pranishme fara liksis, e cila me të gjetur kushtet e përshtatshme do të filloj të rritet dhe të përhapet. Për këtë arsye se cili prej nesh duhet të betohet që do të azësoj rënjën e çdo lloj liksie nga shpirti i ti. Nëse arrim të eliminojmë çdo lloj liksie nga xhamati, vetëm atëherë mund të bëhemi pasurimi i vërtet i reformimit shpirtëror dhe moral, dhe vetëm atëherë mund të presim si hariqet e fitoreve nga Zoti i lartësuar, dhe lutjet tona do të pranohen nga Allahu i lartësuar. Vetëm në këtë mënyrë mund të fitojmë afërsinë e Allahut. Allahu na mundsof për këtë. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.